Voice of America. ውድብ ሳውዛውያን ትግራይ ፈላማ ህዝባዊ ዘተ አከተማ መከለ አካይዱ ትውድብ ፕሮግራሙ ንህዝብን መልላይን ካብ ህዝብ ድማር እትታትን መቀባልን እትዘተ ከም ዘሰናዶ አፍሊጥሎ ምንጌታ ጽባ ካብ መከለ ተወሰኸለዎ
ውድብ ሳውዛውያን ትግራይ ትማሊ አብ ከተማ መከለ አድራሽ ቤት ማዘጋጃ ንህዝቢ አብ ዘካየዱ ዘተም ፕሮግራም እትውድብ ቀሪቡ ምይት ተካይዱልን አባል አተሻባሪ ትውድብ አይተክም ፈሐድሽ እቲ መድረክ ዝተሰናደ ፕሮግራምና ንህዝቢ ንምልላ እዩሎም ረብሓ ትግራይ ክኽበር ንምስራሕ ዘተሰለመ ብሄርተኛ ውድብ እዩ ሳልሳይ ትግራይ ድማ ኢሎም ሕገ መንግስትን ፌደራላዊ ስርዓት ንዝቕበሉ ውድባት ረብሓ ትግራይ ዘረጋግፅ መንገዲ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ኣይተክንፈ ፕሮግራም ትውድብ ኣብ ዘቕርብሉ እዋን ተዛሪቦም ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምምሕያሽ ክልላት ዝሓሸ ልዕላዊ ስልጣን ክህልወን ብምግባር ኣብ መንግስቲ ፌደራል ዘሎ ስልጣን ክንክ ንምግባር ክንቃለስኪና ኢሎም ረብሓታት ትግራይ ንምኽባር ብመሰል ዓርሰ ውሳነ ክሳብ ብምምስራት ሃገር ዝቃለስ ውድብ እዩ ክብሉ ድማ ኣይተክንፈ ገሊፆም
መሰል ዓርሰ ውሳነ ክሳብ ምክያሽ ሃገረ ትግራይ እዩ እዚ መሰል ዓርሰ ውሳነ ናይ ህዝቢ ትግራይ ክሳብ ናይ ባዕሉ ሃገር ምውናን ዝኸይድ እዚ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ መቃለስቲ ጉዳያት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ እዩ። ካልኣይ ድሕንነት ብሔራዊ ሓርነት ግዛእታዊ ሓርነት ትግራይ እንተጋሩ ብዝተማለ ደረጃ ምርግጋት ምውሓስ ሳልሳይ ልምዓት ፍትሕን ዲሞክራሲ ምድንፋዕ ልምዓት ክበሃል ከሎ ዝተማለ ልምዓት እዩ ዝተማለ ፍትሕን ዲሞክራሲ ምድንፋዕ ፍቃድ ናይ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ መሰረታዊ ዓንዲ ወይ መሰረታዊ መቃለሲ ጉዳይ እዩ።
ኣብዚ ሓለፉ 28 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ስርዓት ንሹም እምበር ብተግባራዊ ነበረን ክልላት ኣብ መንግስቲ ፌደራል ፅጋዕተኛ ክኾናይን እናተሰርሐ ዝፀንሐ ክብሎም ተዛሪቦም ክልላት ባዕለን ናይ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ክቐርፃ ትግራይ እውን ናይ ባዕላ ፖሊሲ ብምውፃእ ዓበይቲ ትካላት ክትውንን ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ማዕድን ኢንዳስትሪ ቱሪዝም ሕርሻን ሓቢሮም ክዓብዩ ብምግባር ንናይ ከባቢኡ ሃፍተገነት መሰረተ ገይሩ ተጠቃምነት ሕብረተሰብ ንምዕባይ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ፖለቲካዊ ኣተሓስባ እቲ ውድብ ድማ ሶሻል ዲሞክራሲ ሒዙ ክቃለስ ኢሎም ኣይተክንፈም እቲ ውድብ ብፍላይ ምስ ኤርትራውያን ሉዕላውነት እቲ ሃገር ብዝኽበረ መንገዲ ምስ ዲሞክራሲያውያን ሓልታት ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ኣብቲ ህዝባዊ መድረኽ ካብ ህወሓት ብምንታይ ትፍለዩ ተባሂሎም ተሓቲቶም ህወሓት ኣብ ፕሮግራሙ ዘቐመጦ ደርባዊ ቃልሲ ዘካይድ እዩ ንሕና ግና ብሄራዊ መሰረት ዝገበርና ኢና ንቃለስ ክብሉ መልሲ ይቦም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃም መቐለም።